Orta Dalğaları
...1323...
...və 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Burada bildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, məhəbbətli dostlar, salam bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan bugünkü ikinci efirimizdən salamlarımı təqdim edirəm hər birinizə inşallah ki, halınız yaxşıdır, yüksək əhval, ruhiyyə ilə ömür sürürsüz, can sağlığı ilə və yəqin ki, hər biriniz vaksinlərin müxtəlif dozalarını qəbul edibsiz və özünüz, ailəniz koronavirusun qarşısında demək olar ki, immunitet sistemimizi gücləndiribsiz və daha gündəmin sağlamlığını dadacaqsınız və hər zaman ailəniz bəladan, xəstəlikdən uzaq olacaqdır. Onlar ki, vaksinlər qəbul etməyiblər, görürük ki, ya demək olar ki, vəziyyətləri yaxşıdır, xəstələniblər, xəstəxanalarda yerləşdiriliblər ya da ki, təəssüflə çoxları həyatlarını itiribdirlər. Onlar ki, vaksin vırıblar, yoluxsalar koronavirusa da belə rahat xəstəlik kimi soruşulur 5-6 gündə vəziyyətləri yaxşılaşır. İnşallah ki, hər biriniz qəbul edibsiz və vaksinləri qəbul etməyənlər də gedib və o vaksini vurduracaqlar. Dostlar, bazar ertəsi günündən sizinləyik. Bugün 2022-ci miladi il fevral ayının 14-cü günüdür. Hicr şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 25-i, təsadüf edirici qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 12-ci günü ilə istidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacaq. Mifrotandan isə səsməndisimiz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişlərdə təqdim olacaq. İkinci efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə də sizi tanış etdirəcəyim. Efirə gələcək verilişlərlə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olub xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər. Saat 15-də bir radio tamaşa ilə sizinlə olacaq. 15.30-da 45 dəqiqəlik yaşa həyat verilişi təqdim olacaq. 20 dəqiqəlik ədəbiyyat saması isə saat 16-20 dəqiqə üçün nəzərdə tutulub. 16-40 dəqiqədə əxlaq dərslərinə vaxt ayırmışıq. 5 dəqiqə müddətində və ardıcıl bu verilişdən sonra nur səhifəsi səslənəcək, yəni 16:45 dəqiqədə siz nur səhifəsini eşidə bilərsiniz. Saat 16:55 dəqiqədə haqq yolu verilişi təqdim olacaq, 17:35 dəqiqədə abidələr və nəhayət saat 18-də Nəhcül Bəlağa bulağını səsləndirib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq. Saat 18:20 dəqiqədə sizinləyik və bu verilişlər ki, adlarını çəkdim, təqdim olacaq. Aran Radiosu ilə əlaqə qurun, bizimlə ünsiyyətdə olun, sözünüz, söhbətinizi bizimlə paylaşın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin, verilişləri necə görürsünüz, gündəmin münasibətləri ilə bağlı necə düşünürsünüz. Bu barədə fikirlərinizi bizə söyləyə bilərsiniz WhatsApp-dan. WhatsApp-dakı nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz 0098453-3819-1000-dir. Facebook, Twitter, Instagram-da da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır ki, inşallah bu vasitələrlə söhbətinizi bizə yetirəcəksiniz və söz verirəm ki, hər bazar sizdən çatan mesajları efirdə səsləndirəcək. Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosu sizinlədir və ikinci efirə ayrılan verilişlərin buraxılışına start vurmaq istəyirik. Efirin bu məqamında səsləndirəcək xəbərləri. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün 3-cü xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, Viyana müzakirələrində İran qarşı tərəfin cavabını gözləyir. İran və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf edir və Azərbaycan prezidenti Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasının şərtlərindən danışıb. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Viyana müzakirələrində dalan yoxdur. İran qərb tərəfinin cavabını gözləyir. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə bugün həftəlik brifingdə deyib və əlavə edib. Müzakirələr davam edir. Amerika və qərb ölkələrinin iradəsi artdıqca sazişə gedən yol qısalır. Amerika və qərbin birgə hərtərəfli fəaliyyət planında İranın tələblərinə cavab verəcəyi təqdirdə qısa zamanda saziş əldə edilə bilər. Qarşı tərəfin siyasi qərarlarını gözləyirik. Amerikaya etimad etmək olmaz, yenidən beynəlxalq hüquqları pozmayacağına dair zəmanət verməlidir. Xətibzadə Ukrayna hadisələri və Ukraynada yaşayan İranlıların vəziyyətinə də işarə edərək əlavə edib, İran, Rusiya və Ukrayna arasında yaşanan gərginlikdən nigarandır və diqqətlə prosesi izləyir. İran hər iki ölkə ilə müsbət əlaqələrə malikdir və təhlükəli problemlərin həllini gözləyir, eyni zamanda tərəfləri problemlərini sülh yolu ilə həll etməyə çağırır. İranın Kiyevdəki səfirini lazımi məlumatları yayıb və Ukraynada yaşayan İranlılarla əlaqə saxlayır, eyni zamanda vəziyyəti diqqətlə izləyir deyə Xətibzadə bildirib. İran-Pakistan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı labüddür. Bunu İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi bugün İslamabadda İrnaya müsahibəsində deyib əlavə edib ki, ölkə əlaqələri qənaət bəxşdir. İranla Pakistan dərin əlaqələrə malikdir və iki ölkə rəsmiləri mütəmadi olaraq görüşür. Tehranla Aşqabad arasında regional məsələlər konstruktiv danışıqlarla həll edilir. Viyanada Üzr istəyirəm, Vəhidi, yeni sərhəd keçidi məntəqəsi təriqi ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və sərhəd bazarının yaradılması məsələsinə toxunaraq deyib ki, ikitərəfli əməkdaşlıqların inkişafı üçün sərhəd məntəqəsi, dəmir yolu nəqliyyatı, magistral yolu və bazar istifadəyə verilməsi yaxşı fürsətdir və iki ölkə arasında dəmir yolu imkanı strateji xarakter daşıyır. Pakistan, İran dəmir yolu vasitəsilə Türkiyə və Avropaya qoşula bilər. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının Daxili İşlər Naziri bugün ikitərəfli əməkdaşlıqları gücləndirmək məqsədi ilə Pakistana səfər edib. Davam edirik. Azərbaycan Respublikasındakı İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfri iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıqların gücləndirildiyini bildirib. İranın Azərbaycandakı səfri Seyid Abbas Musəvi bugün İranın Bilasuvar rayonunun sərhəd məntəqəsində olub. Musəvi bildirib ki, İran Azərbaycan Respublikasının ticarət mübadilələri 400 milyon dollar təşkil edir, lakin növbəti ildə bu rəqəmin 1 milyard dollara çatdırılacağı planlaşdırılır. Səfir Azərbaycanla sərhəd mübadilələrinin artmasının prioritet təşkil etdiyini qeyd edərək, iki ölkə arasında siyasi-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində Ərdəbil və Biləsuvarın önəmli rol oynadığını bildirib və qeyd edib ki, COVID-19 pandemiyası səbəbilə sərhəddə gediş-gəliş dayandırılıb, iki ölkənin birgə iqtisadi komissiyasının növbəti iclasında sərhəddin yenidən açılması məsələsi qaldırılacaq və qərar qəbul ediləcək. Qeyd edək ki, Ərdəbil vilayətinin 165 kilometrliyində yerləşən Biləsuvar rayonu Azərbaycan Respublikası ilə sərhəddir. Azərbaycan Prezidenti Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasının şərtlərindən danışıb. İlham Əliyev deyib ki, qarşılıqlı surətdə ölkələrin ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasının şərtlərini açıqlayıb və bildirib ki, Ağdam Cümə Məscidində görülən bərpa restavasiya işlərinin gedişi ilə tanış olduqdan sonra belə deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplər əsasında qarşılıqlı surətdə ölkənin ərazi bütövlüyünü tanımaq şərti ilə bu sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Prezident həmçinin Ermənistandakı revanşist qüvvələrə xəbərdarlıq edib ki, orada quruculuğu sahəsində görülən işlər Azərbaycana daha da gücləndirəcək və Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrə cavab olacaq. Biz öz torpaqlarımızdayıq, biz bu torpağa qan tökərək, şəhidlər verərək qayıtmışıq. Bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və bu torpaqlarda əbədi yaşayacaq. Qarabağ Azərbaycandır, deyə Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir daha bəyan edib. Azərbaycanın daxilində Ramiz Mehdiyevə qarşı etirazlar artıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının direktoru Ramiz Mehdiyev əleyhinə hökumətə bağlı şəxslər tərəfindən mütəmadi olaraq istifa tələbləri səsləndirilir. Tanınmış dövlət xadimlərindən biri Ramiz Mustafayevi müdafiə edib və ona qarşı səsləndirən ittihamların yalan olduğunu bildirib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Son zamanlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının direktoru və Prezident Administrasiyasının uzun illər sədri vəzifəsində çalışan Ramiz Mehdiyev əleyhinə Azərbaycan istimaiyyətində o cümlədən hakimiyyətə yaxın şəxslər və bir sıra deputatlar tərəfindən kəskin şəkildə hücumlar həyata keçirilir və Ramiz Mehdiyevi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası vəzifəsindən istifaya çağırırlar. Lakin Prezident Administrasiyasının keçmiş sədri hücumlar qarşısında təslim olmaq niyyətində olmadığını açıqlayıb və onun əleyhinə həyata keçirilənləri şantaj xarakterli təbliğatlar adlandırıb. ekspertlərin fikrincə, bu mövzu hakimiyyət daxili intriqaların açıq formaya keçirilməsidir. Ramiz Mehdiyev uzun illər hakimiyyətin daxili və xarici siyasətini formalaşdıran şəxs olub və hakimiyyətdə əsas fiqurlardan biri olubdur. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycandan olan siyasi ekspert Əli Orucov belə münasibət bildirib.
Mən hesab edirəm ki, bu cür hadisələr belə deyək ki, Azərbaycanda çox ciddi problemləri səbəb olan haldır. Yəni, söhbət nədən gedir? Mənəvi ən çox, mənəvi psixoloji aşınmadan söhbət gedir. Eyni zamanda qarşı durmalar o həddə çatır ki, bu tərəflərin hansısa bir ifrat dərəcədə təsir göstərməyə əl atma həddinə də gətirib çıxarda bilər. O ki, qaldı Ramiz Mehdiyev və Rusiyanın adamı olmasına, təbii ki, bugün Azərbaycanın özü Rusiya meyillidir, Rusiya yönlü siyasət yürüdür, Rusiyanın təsiri altındadır. Ona görə də ayrı-ayrı şəxslərin Rusiya meyilli olması, Rusiya adamı olmasıyla bağlı aparılan təbliğata da o qədər ciddi əhəmiyyət vermirəm. Hər halda düşünürəm ki, bu mübarizə bir müddət gedəcək və tərəflərdən birinin tam məğlubiyyəti ilə nəticələnə qədər biz bu cür mübarizənin davamını görəcəyik. Bir ikincisi də bu istefaya çağırmaqla deyil ki, prezident göndərib ora, prezidentin təyinatıyla orada olubdur, prezident onu oradan çıxarda bilər. Deməli, bunu etmirlərsə, kənardan kimlərinsə özünü cənfaşanlıq etməsi mənasız və boş şeylərdir.
Davam edirik. Rusiya qərbi saxtakarlıqda ittiham edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü bildirib ki, Amerika və Britaniyanın hərəkətləri ən təmiz formada müharibə təbliğatıdır. Maria Zaxarova deyib ki, bu təbliğat Baş Assambleyada qəbul edilmiş mülki və siyasi hüquqlar üzrə beynəlxalq paktla qadağandır. 20-ci sənədin 1-ci bəndinin müdafiə maddəsində deyilir ki, bütün müharibə təbliğatı qanunla qadağan edilməlidir. O qeyd edib ki, soyuq müharibə dövründə qəbul edilmiş paktın vəzifəsi yalnız insan hüquqlarını qorumaq deyil, həm də bəşəriyyəti NATO ölkələrinin hərbi ritorikasının itələdiyi uçurumdan uzaqlaşdırmaq idi. Birləşmiş Ştatlar və Britaniya yarım əsrdir ki, saxladıqları vasitəni zibilxanalardan çıxarıblar. CNN, Bloomberg, Britaniya tabloidləri media holdingləri vasitəsilə idarə olunan isteriyaya dəstək verirlər. Öz ölkələrində ictimai rəyə təsir göstərirlər deyə Maria Zaxarova bildirib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 10, Təbrizdə 2, Müqəddəs, Məşəd, Şəhəri və Astarada 7, Ərdəbildə 2, Biləsuvarda isə 6 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 7, Gəncədə 4, Lənkəran və Naxçıvanda 8, Şuşada isə mənfi 2 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il, fevral ayının 14-ü, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, bəhmən ayının 25-i və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, rəcəb ayının 12-sidir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:28-də olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə növələri qərarladığımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Ərlan Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi zimonu proqramının bu hissəsində də mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarımla birlikdə siz əzizlərin qulluğunda olacağım. Bugün də mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağım. O cür ki, bilirsiniz, 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın dövlət başçılarının arasında imzalanmış üçtərəfli bəyannaməyə əsasən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə 5 il müddətində Rusiya sülh məramları daxil oldular. Amma bu müddət ərzində Azərbaycan Respublikası rəsmi səviyyədə və hətta Azərbaycan Respublikası daxilində fəaliyyət göstərən mediyalar Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Azərbaycan daxilində ki, missiyalarına öz etirazlarını bildiriblər. Etirazlarsa bundan əsaslanır ki, guya Azərbaycan Respublikasının daxilində o fəaliyyət göstərən erməni separatçıları bugünə qədər silahları alınmayıbdır və hələ də Ermənistana məxsus olan silahlı qüvvələr Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdiriliblər. Həm də Laçın dəhlizinə nəzarət ki, 10 noyabr bəyannaməsinə əsasən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə əlinə verilibdir. Bu koridordan Ermənistan istifadə edərək xarici vətəndaşları Dağlıq Qarabağa aparıb gətirir və Rusiya sülh məramlı qüvvələri isə buna göz yumurlar. Bundan savayı hələlik 10 noyabr bəyannaməsinin ruhuna zidd olaraq Ermənistandan hərbi silah sursatı Dağlıq Qarabağa Laçın dəhlizi vasitəsilə aparılır. Bundan savayı Azərbaycan Respublikasında böyük etiraza səbəb olan bir məsələ baş verdi. O isə Suqovuşan istiqamətində Azərbaycan Respublikasına məxsus olan hərbi yük maşınları erməni silahlıları tərəfindən Rusiya sülh məramları ilə birlikdə yoxlanıldı. Bunun videosu çəkildi və sosial şəbəkələrdə geniş səviyyədə yayıldı və bu geniş rezonansa səbəb oldu və Azərbaycan Respublikası dövləti rəsmi olaraq buna etirazını bildirdi. Nəsim Bakı bildirdi ki, Moskva rəsmi Bakıya söz veribdi ki, burdan belə yoxlamalar zamanı ermənilərə məxsus olan hərbiçilər olmayacaqlar və burada nəysə bir anlaşılmazlıq baş veribdi. Bundan savayı xarici vətəndaşların, o cümlədən son zamanlar bilindi ki, Fransada prezidentliyə namizəd olan bir şəxs də bir sıra siyasi faallarla birlikdə Dağlıq Qarabağa səfərlədir. Bu isə də rəsmi Bakının etirazına səbəb oldu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də son zamanlar bir çıxış edərək bildirdi ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı fəaliyyətlərində bir sıra narazılıq var. Amma eyni halda Soçidəki görüşdə Azərbaycan prezidenti Vladimir Putin Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı missiyalarına görə öz təşəkkürünü bildirmişdi. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli jurnalistlərlə müsahibədə münasibət bildiribdi. Hamınızı birlikdə Əli Kərimlinin bu müsahibəsini dinləməyə dəvət edirəm. Eyni halda Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlı qüvvələri tərəfindən baş vermiş insidentlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Parlamentinin deputatı Aqil Abbas da münasibət bildiribdi ki, bu müsahibələri dinləməyə hamınızı dəvət edirəm. Bizimlə olun lütfən.
Beləliklə, Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən İlham Əliyev uzun müddətdən sonra birinci dəfə Rusiya sülh məramları ilə bağlı tənqidi fikir səsləndirdi. Bizim ölkənin daxilində xeyr adam bu tənqidi fikirlərdən çox uzağa gedən nəticələr çıxardı. Buna görə də mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, çox uzağa gedən nəticələr çıxarmaq lazım deyil. Bilirsiniz, əslində daha ciddi məsələlər nə idi? Həmin o Rusiya sülh məramlarına irad bildirməkdən ötürü Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan arasında əldə edilmiş 10 noyabr razılaşmasına görə Azərbaycan ərazisindəki bütün erməni hərbi hissələri çıxmalıydılar. Azərbaycan hakimiyyəti özü etiraf edir ki, 10-20 min arası erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində qalır. Yeri gəlmişkən, yaxşı olar ki, İlham Əliyev bu barədə danışsın. O, gəlib gedən mülki maşınların sayı bizim üçün heç nə demək deyil. Amma desin ki, konkret olaraq, balaca bir ərazidir və bizim orada hər tərəfli kəşfiyyat imkanımız var. Desin ki, biz bilirik, misal üçün orada 15.300 nəfər silahlı qüvvə var. Desin ki, misal üçün biz bilirik ki, onların 267 zirehli texnikası var. Belə məlumatlar versin və bu düşmən üçün çəkindirici faktor ola bilər. Beləliklə, razılaşmalara zidd olarak Azərbaycan ərazisində bu gündə çoxlu sayda erməni silahlı qüvvələri qalır və İlham Əliyev bu gündə ona etiraz eləmədi. Baxın, 14 ay keçir 10 noyabr razılaşmasından sonra və güya Rusiya sülh məramları Qarabağ ərazisindəki erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılmasına paralel olaraq yerləşdiriləcəkdi, amma o silahlı qüvvələr çıxmayıb və günü bu gündə ölkənin ali baş komandanı buna etiraz etmir. Əvəzində nəyə etiraz eləyir? Daxili publika üçün bəs Qarabağa gələn maşınlar Rusiya sülh məramları tərəfindən yoxlanılmır. Güyə yoxlanılsa nə olacaq? Məsəl üçün hesab eləyək ki, həmin sülh məramlı dırnaq arası gələn maşınları başladı yoxlamağa. Açdırdı onların yük yerlərini, gördü ki, orada bir maşının arxasında 30 Kalaşnikov var. Nə deyəcək? Deyəcək, həsur get. Biz onu bilməyəcəyik ki, bu yoxlamalar formal olacaq. Bir halda ki, gözümüzün qabağında bizim bildiyimiz 10 minin üzərində bu ərazidə, bizim ərazidə erməni silahlısı bu gündə fəaliyyət göstərir və yüzlərlə hərbi texnikadan istifadə eləyir. Biz buna bir şey edə bilmiriksə, güya o maşının yük yerinə həmin sülh məramlı baxanda nə olacaq, baxmayanda nə olacaq? İndi gördünüzmü ki, bu əslində Azərbaycanda daxili ictimai rəy üçün ortaya atılmış fikirlərdir. Əlbəttə ki, müəyyən qədər beynəlxalq konteksti də var, əlbəttə ki, bu fikrin. Çünki görünür ki, bizim yəqin bu müsahibə ərzində danışmaq imkanımız olacaq. Qazaxıstanda baş verən hadisələr fonunda Rusiyanın o imperiyapərəst qüvvələrinin standartları sanki xeyli qalxdı. Onlar artıq keçmiş sovet məkanını özləri ilə bir dövlətdə görmək istədiklərini açıq ifadə elədilər. Ola bilsin ki, bu məsələlər biraz İlham Əliyevi də Azərbaycan hakimiyyətində narahat elədi və bəlkə fikirləşdilər ki, onlar son illərdə balansı pozublar. Çünki hər zaman İlham Əliyev özü öz siyasətinə balanslı siyasət deyirdi, amma axı son illərdə balans pozulub, Rusiyanın xeyrinə pozulub balans. Azərbaycan hakimiyyəti dünyada daha çox Rusiyaya yaxın hakimiyyət kimi qəbul olunur. Ona görə də görünür ki, həmin o balansı yenidən düzənləmək istəkləri olub. Başqa bir məsələ də ola bilər. Bizim hörmətli və daimi izləyən tamaşaçılarımız xatırlayarlar ki, mən zaman-zaman, bax bu ötən 14 ayda dəfələrlə demişəm ki, sülh məramlara yersiz, əsassız, vaxtaşırı edilən təşəkkürlər onların standartlarını daha da yuxarı qaldırır. Onlar fikirləşirlər ki, Azərbaycana hələ elədiyimiz azdır. Misal üçün, onlar konkret olaraq üç tərəfli bəyanatın 4-cü maddəsini pozurlar, 10 mindən artıq erməni silahlısını Qarabağda hələ də saxlayırlar, bəsləyirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı onlara təzədən təşəkkür eləyəndə düşünürlər ki, aha, hələ biz bir az da ermənilərin mövqeyini gücləndirə bilərik. Ondan sonra nə eləyirlər? Qarabağda özlərinin, deməli, rus dillərini ikinci dövlət dili kimi təqdim eləyirlər. Açıqlamalar verirlər ki, biz bura uzun müddətə gəlmişik, xəritələri dəyişirlər. Biz burada özümüzü öldürürük ki, yox, Zəngəzur adından istifadə eləyək, basar keçər deyək, Yerevan deyək, öz tarix adlarımızı qaytaraq. Amma Rusiya Müdafiə Nazirliyi günü bu gündə bir il, iki aydır ki, xidmət elədiyi ərazilərdə bütün şəhərlərin adını ermənilərin iddia elədiyi kimi səsləndirir. Nəyə görə bir dəfə o xəritələrdə Xankəndi yazılmadı, hər zaman Stepanakert yazıldı? Nəyə görə bir dəfədə Ağdərə yazılmadı? Həmin ərazilərdə Mardaşert yazıldı, Martuni yazıldı, ermənilərin yazdığı kimi yazıldı həmin şəhərlərin adları. Hətta bir sıra hallarda Dağlıq Qarabağ Respublikası yazdılar. Çünki gördülər ki, Azərbaycan onsuz da qəbullanır. Artırmaq lazımdır standartları. Götürdülər həmin o Qarabağdakı separatçıların dırnaqarası ordularından ötürü yeniyetmə erməniləri yetişdirməyə başladılar. Axı görürlər Azərbaycan tərəfi susur. Orada böyük park saldılar. Rus icması yaratdılar. Qarabağın içində Rus icmasına gəzir. Bunların hamısı nəyin əlamətidir? Azərbaycan hakimiyyətinin yersiz təşəkkürlərinin nəticəsidir. Biz burada etiraz edirik. Həyəcan siqnalı çalırıq ki, necə yani heç bir halda həmin o sülh məramlıların dırnaq arası da olsa mandatına daxil olmayan yüksəkliklər nəzarətə götürülür. Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri bir kəlmə etiraz eləmirlər buna. Çünki qorxurlar. Etiraz eləmədikcə Rusiya tərəfi də bir az da artırır bizə baskıları. Yaxşı, özləri də bir ara bundan əvvəl etiraf elədilər ki, 2000 adı ilə torpaqlarımıza gəlmiş həmin o dırnaqarası sülh məramlılar başqa dövlət orqanlarının adı altında 7-8 minə gəlib çıxıblar. Bunların hansına etiraz elədi İlham Əliyev? Dedim ki, siz nəyə görə orada 2000 deyilsiniz? Dedim ki, nəyə görə oradan erməni silahlı qüvvələri çıxarılmır? Nəyə görə sizin mandatınıza daxil olmayan yüksəklikləri bizim əlimizdən zəbt edirsiniz, həmin o yüksəklikləri götürürsünüz? Nəyə görə orada elan elədiyiniz rəsmən Müdafiə Nazirliyinin xəritəsində bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmət etmirsiniz? Bizim şəhərlərimizi bizim dilimizdə adlandırmırsınız? Hansı haqla orada yerli həmin o separatçıların parad keçirməsinə şərait yaradırsınız? Bunları mı dedi? Yox. Maşınlara yaxşı baxmırsınız. Güyə ki, maşınlara yaxşı baxsalar, nə tapacaqlar orada? Tanka bir söz demirsən, BTR-ə bir söz demirsən, bizim əskərimizə hücum edən adamı özü mühafizə eləyib, bizim əlimizdən alırsa, onu bizə vermirsə, o adam hansısa bir erməninin maşınının yük yerinə baxsa nə olar, baxmasa nə olar? Əziz həmvətənlər, ona görə də bunların hamısını bilmək lazımdır ki, biz asan manipulyasiya olunmayan. Hal-hazırda Azərbaycan hökumətinin elədiyi işlərin əksəriyyəti daxili ictimai rəy üçündür. Əslində, beynəlxalq səviyyədə heç nəyi dəyişmir bu. Həmin o sülh məramlılar üçün də heç nəyi dəyişmir bu. Görürsünüz, heç bir etiraz da doğurmur. Çünki fikirləşirlər ki, bu şəkildə əgər Əliyev öz daxili auditoriyasını yola verəcəksə və biz də özümüzün oradakı hegemonluğumuzu davam etdirəcəksə, olsun. Yəni, hamı razıdır bu vəziyyətdən. Biz gərək aldanmayaq. Belə zahiri əlamətlərlə, xırda jestlərlə bizi gərək aldatmaq mümkün olmasın. Əslində, Rusiyanın sülh məramlı adı altında Qarabağda həyata keçirdiyi öz fəaliyyətə hər hansı ciddi bir etiraz edilməyib.
Biz bu kənədə qol çəymişik, hələ ki, 5 il müddətinə sülh məramlıların əlindədir o ərazilər. Onlar nəzarət eləmədir. Sülh məramlılar da nəzarət eləmir. Bilirsiniz, özünüz dediniz, yəni onlar kim istəyir gəlir, gedir o Fransada kredit olmaq istəyən qız da gəlmişdir. Və ikinci, necə ola bilər ki, biz Şuşaya Füzulidən gedirik. Ağdamdan Şuşaya 37 kilometr. Ağdamdan. Axırıncı Qaraqazdan götürəndə o təxminən Şuşaya 30 kilometr. Bizim axırıncı postdan düşəndə də. Niyə onlar Laçın dəhlizindən istifadə edib gəlib gedə bilərlər? Biz Kəlbəcərə Toğanadan getməliyik, Ağdərədən gedə bilərik. Qısa yol, gözəl, təmiz yoldur, qəşək. İndi yük maşınının zadını buraxırlar, su qovuşandan buraxırlar. Onda dediğiniz kimi yoxlurlar, görək silah aparmır, nə aparmır ki, silah aparmağın yolunu bilmirik. Polislər də durur orada, kula kimi durur əslində. Durublar orada, yəni gözdağı çatmaq istəyirlər, bizə gözdağı verirlər. Amma bunun da, bilirsiniz, biraz tələsirik, hər şeyi qabaqlamağa çalışırıq. 30 il gözlədik, 30 il Qarabağın azadlığını gözlədik. İndi bir 3 ildə, 4 ildə Xankəndinin azad olunmasını gözləmək məcburiyyətindəyik.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zibolu proqramı da burada sona yetdi. Hələliksə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Salam dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Bazar ertəsi günündən sizinlik və təqdimatlarımızın davamında vaxtı verəcək Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşlarımıza ki, bugünkü tamaşalarını da təqdim etsinlər.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Yaxşılıq mükafatı. Thank you. Rollarda Höccetullah Babayi.
Hikaye değil oğul. Başa geldi deyip başa geldi.
Mircəlil Mirhəmidzadə.
O İranlı məşhur rəssam Kemalül Mülkün rəsimlərindəndir.
Hüseyn Noruzadə.
Nədən bəhs edirsiniz? Hansı tabaq?
Mərcan Sərbaz Vətən.
Sələm ağa, yorulmuyorsunuz.
Siyamək Çəffaş.
Anam, bunlardan xəbəri var.
Fərşid Zəburi.
Bu belə məndən maaş alırsan, bu da sənin işlədiyindir də.
Yazan Şahid Müctehitzadə.
Sələm ağa, yorulmuyorsunuz.
Sələm əleyküm, Həsənim. Xoş gördük, buyurun.
Bu almaların kilo neçədi?
O almalardan kilogramı 1 manat 50 qəpik.
2 kilo ondan mənə verəydiniz bir zəhmət.
Baş üstə, gözlərim üstə.
Aman deyə, qərdəşim, xarabların atma.
Əlbəttə, bizdə xarab meyvə olmaz, Həsənim. Neçə əldi bizimlə müştərisən. İndiyəcə yolum sənin üçün... Xarab meyvə verək. Bir də heç lazım deyil, sən özün gələsən. Zəng eləyirdin, uşaqdan yollayırdım.
Sağ ol, əlləri zağırmasın.
Sağ ol səni də, buyur. Bu da meyvən.
Xuda hafiz, zəhmət səhdüz.
Allah amanında, Allah amanında. Qurtardı.
Bu meyvə yeşiklərin buraxın burada qalsın.
Hə, balamsan. Burada bu ağacın altında yeri yaxşıdır.
Ata.
Canım.
Deyirəm, bu nə işdir biz hər gecə görürük?
Nə iş? Tükandan evə getmə, hə?
Yox, yox.
Düşünürəm, oğlum, zərafat eləyirdim. Bilirəm, bu meyvələri yeşikdə düşənin qabağında qoymağı deyirsən.
Hə, atacan, onu deyirəm, nədən ötürüdür?
Bax, oğlum, biz bu dükkanımızda meyvə satırıq, elədir?
Elədir.
Çoxları gəlirlər, pul verirlər, istədikləri meyvələrdən ayrıb aparırlar.
Bəli, bəli.
Lakin bəzi adamlar da vardılar ki, meyvə almağa pulları yoxdur.
Ha, elədir. Mən çox görmüşəm, gəlir meyvələrə, baxır, gedir.
Yaxşı. Mən hər gecə o meyvələr ki, istəyir xarab olsun, ayrıram... Hər yeşiyə neçə növ meyvə qoyuram və dükkanın qabağına bıraxıram.
İndi başa düşdüm, ata.
Yaxşı ki, başa düşdün, oğlum. Beləliklə o meyvə ala bilməyənlər, biz buranı tərk edəndən sonra gəlirlər və bu meyvələrdən faydalanırlar. Evlərinə də aparırlar.
Nə yaxşı iş görürsən, ata. Nə zamandan bu işi görürsən?
Məni istintaq eləyirsən, oğlum. On ilə yaxındır.
On ilə yaxındır. Amma mən bu gecə başa düşmüşəm.
Ağı təhsə bu gecə mənimlə dükkanı bağlayacaq qalıbsan.
Düz deyirsən, ata. Deyirəm ki, sən o meyvələri aparanları tanıyırsan.
Nə lazımdır? Bu qədər ki, görürəm süpüsaryonlar gecəki yerdə deyil, mənə kəfayət edir.
Hə. Yaxşı deyirsən, ata. Bizə nə lazım ki, onları kim aparır? Ata, bilirsən, nə qədər sevinirəm ki, sən tək atam var.
Mən deyirəm ki...
Bu ki, yoxsullara ürək yandırırsan.
Bu mənim üçün borcudur, oğul, borc.
Axı, bəs başqaları niyə ürək yandırmırlar? Yoxsul görəndə ağızların büzürlər, qaşqabaqların sallayırlar.
Onlar özlərinə fail muxtardılar. Heç kimsəni də başqasının qəbrinə qoymayacaqlar, oğlum. Mən mənəm, başqası da başqası.
Özürdür. Deyirəm, ata, biz yoxsul sayılmırıq ki, elədir?
Şükür Allaha yox. Yaxşıyıq.
Sən mən yaşda olanda necə, o zaman yoxsul idin?
Sən yaşlı olanda mənim həm atam, həm anam dünyaların dəyişmişdilər. Təkid, vahid.
Doğrudan? Axı, bəs necə yaşayırdın?
Bu dükanda çalışırdım.
Elə bizim dükanı deyirsən?
O zaman başqasınındı bu dükan. Mən orada işçiydim.
Yəqin ki, dükan sahibi bu işə məşğul imiş. Siz də ondan öyrəşəymişsiniz.
Yox.
Elədir?
Yox.
Necə yana?
O zaman bir kabus kimi idi dükanda işləmək. Atam yox, anam yox. Təhdana fəhlə kimi işləyirdim ki, bəlkə məsrəflərimi ödəyə bilər. Eşidəysən?
Bəli.
Eşid, qalanın deyim.
Yaxşı, oğlan. Hə, səninəm, yuban bu almaları da götür deyən.
Gətirdim usta.
Gətirdim.
Gətirdim.
Gətir, qoy bura. Armutlardan da götür. Qoy tükanın qapısının ağzına qoy görsən seni.
Yaxşı usta.
Armuda bak.
Gətirərim, darıxma.
Hə, yaxşı. Belə çox yubanırsan, hə? Çox yubanırsan. Bu belə məndən maaş alırsan. Bu da sənin işlədiyindir da. Elə bil tükanda tuşbağa gəzir.
Nə eləyim usta? Neçə əlin var ki?
Hə, tələs də. Mənə cavab qaytarma. Mənə cavab qaytarma.
Gözüm üstə usta.
Ted dediklərimi
gözüm
yerinə yetir.
Gözüm üstə. Gözüm üstə. Deyirəm.
Dəyən görüm.
Bəli.
Mənə niyə dumuqsan, baxırsan?
Deyirəm usta, o meyvələrin xarab olanları var ha.
Xarab meyvə? Ana. Hə. Axmağım bir axmaq, mənim xarab meyvəm olmaz.
Yox,
yavaş de onu, eşidənlər.
Bunları deyirəm dayı, bu alma, bu birisi, bax us.
Onlar xaldı, xal. Xal düşünürsən nədir? Adamların üzlərində xal olar, ha? Bu almanın da xalı var, bildin?
Usta, bilirsən, bu xal dəyər ki.
Hə?
Bu meyvə istir ki, xarab ola.
Axmağın biri axmaq, nə danışırsan axı sən oğlan? Hal-hazirdə sənin gözünün altında bir xal var. Yanı, sən deməlisən ki, gözün xarab olmalıdır.
Yox, usta, istəyirəm deyəm ki...
Deyinəni canın çıxsın, de də. De. De. Mən niyə dinmirsən?
Sözümü deyim, gedim də, yaxşı.
Yaxşı da de. Deyinən də, deyinən canın çıxsın da de.
Usta, o meyvələr ki, istirlər xarab olsunlar. Onlar onları ayırıb aparam.
Aparasan? Evinizə də?
Yox, yox, mən tək yaşıram. Meyvəni də xoşlamıram.
Bəs nəyə lazımdır sənə meyvə, hə?
Bizim evin yaxınlığında bir qoca ərarvat var.
Hə, olsun.
Onlara hədiyyə etmək istəyirəm.
Hə, yaxşı, yaxşı, olsun. Nə qədər istəyirsən, qoy tərəziyə, pılın maaşından kəsəcəyəm, apar.
Necə?
Hə, bəs nə zənn edirsən sən? Bəyə, sən zənn edirsən mən malımı çöldən tapmışam, hə?
Axı, onlar meyvə çox sevirlər, lakin pulları yoxdur ki, alsınlar.
Nə deyirsən, baş beynimi yaparırsan burada. Sənin qonşun meyvəni sevir, mənlə nə əlaqəsi, hə? Pıl, vel, apar, nə qədər yeylər, yesinlər nuşcanları. Git, qıvaq.
Yaxşı, yaxşı usta, başa düşdü. O gedim armutları gətir.
Yeri, yeri. Axmağım, biri axmaq. İşimizə bax hələ. Qonşusu meyvəni sevir, istəyir onun xərcini məndən çıxarda. Elə bil, mən bunları pıl verib almamışam. Axmaq oğlan. Bax, mənə görüm. Gizlicə aparmayasana, mən meyvələrimin hamısının sayında bilirəm, ha?
Nigaran olma, usta. Hər nə aparsam da, pulunu qeyd edib aparacaqam.
Yaxşıdır, olsun, olsun. O heyvalardan da orada xarab olanı vardı, onları da seç apar.
Usta.
Gəldi yine.
Heyva.
Nədir?
Heyva bərtdir. Onların dişləri yoxdur ki.
Yaxşı olsun. Ne aparırsan apar, ama hamısını tərəzidə çək, qeyd elə ondan sonra.
Gözüm üstə usta, gözüm üstə.
Bətə tərpən də, tələs də bəsən. Sənin başı hava gəlir, ey belə.
Ata.
Canım.
O qocalar hali hazırda yaşayırlar.
Yox. 20 ilə də yoxun olar ki, ölüblər.
Sən də hər gecə onlara pulsuz mı yuva aparırdın?
Yox, hər gecə ki, yox. Maaşım o qədər dəyildi ki, hər gecə pulsuz meyvə aparam. 5 gündən bir. Onlar da sevinirdilər. Məni də oğlanları kimi sevirdilər. Mən də onları sevirdim.
İndi başa düşdüm. Sizin atananız hayatta olmadığına onlara...
Elədir oğlum, elədir. Onlar mənim üçün itirdiyim atam, anam olmuşdular.
Nə yaxşı ki, hər iki tərəf o birisindən faydalanırmış.
Onlar mənə məhəbbət eləyirdilər. Mən də əldimdən gələni əsirgəmirdim. Onlar üçün ərzaq alırdım, mövbə aparırdım. Hey, hey, hey, hey, hey, keçən günə gün çatmaz, cala son günü günə. Çox sevməli günlər idi.
Sonra, sonra ata.
Nə olacaq? Hər ikisi bir gecədə əl-ələ verdilər, öldülər. Çox ağladım, çox sıtqadım, göz yaşı tövdüm. Lakin olan olmuşdu, gedən bir də qayıtmaz. Bir məktub evdən çıxdı ki, onlar nə mənə varlar idi, mənə vermişdilər.
Nə varlar idi ki, ata?
Heç. Evləri, varları, dövlətləri yoxdur ki. Pulları yoxdur ki, qızılları yoxdur. Heç bir xalçalar da yoxdur. Bir iki qazan, bir neçə dənə taxta tabaqdan, bardaqdan, zatdan var idi. Mən onları aldım, apardım evimə.
Onda təkcə onları yada salmaqdan ötürü?
Elədir. Sonra bir gün dükanda işləyirdim ki, eşitdim. Dükanın qabağında biri məni ustamdan xəbər alır.
Bəy, bax mənə görüm, siz dövlətli adam oxşayırsınız. Sizin bizim o yoxsul gedeylə nə işiniz var, mən düşünə bilmirəm. Bilmirəm nə işi qarışdırıb. Hara aparırsınız, aparın. Burada olmasa mənə lap yaxşıdır.
Mən sadəcə ondan bir neçə dəqiqə danışmaq istəyirəm.
Heç problem yox. Nə eləyirsiniz eləyin. Məni heç maraqlandırmır.
Bu zaman onu çağırırsınız?
Dərhal, dərhal. Ay oğul! Oğlan!
Bəli, usta.
Gəl gör bu kişinin səndən nə işi vardır.
Gözüm
üçün. Çox sağ ol.
Gəlir.
Çox sağ ol, çox sağ ol.
Gəl gör.
Buyurun.
Mən istəyirəm gedəm işimə yetişəm. Sizi öz başına burada bıraxıram.
Buyurun, buyurun.
Oğlan qulaq at, gör nə deyir.
Gözüm üstə.
Buyurun, buyurun.
Tələs! Danışandan sonra ya bu meyvələri buradan geri verirəm.
Gözüm üstə usta.
Məni tanırsan?
Mən xeyr, tanımıram. Kimsiniz?
O qoca ər arvadın dəfnində sən çox özvi döyüb ağlayırdın. Mən də oradaydım.
Bağışlayın, mən heç özümü bilmirdim. Xatırlamıram sizi.
Problem yox. Mənim başqa bir önəmli sözüm var.
Buyurun.
Gəl gedək avtomobilin içində danışaq.
Burada olmaz?
Yox, yox, yox. Burada olmaz.
Yaxşı.
Bu ustayı mən heç xoşlamıram. Elə bil orada işləyir, amma qulaqları buradadır.
Yaxşı. Buyurun.
Gedək, gedək. Gəl, gəl.
Gəl. Hara gedirsiniz?
Gəlim, usta.
Gəlirik, gəlirik.
Gəl.
Gözüm üstə.
Gəl, gəl, gəl. Gəl. Keç əyləş. Axçı, qapını da örtüm, rahat danışaq. İndi oldu. Mən incəsənət vəsaitinin taciriyəm.
Yaxşı, məndən nə istəyirsiniz?
Yaxşı, bax oğul, mən bir tabaq danışacağım. O qocalar onu mənə satmadılar. Dedilər ki, biz öləndən sonra oğlumuz bunun sahibi olacaq. Ondan alarsan.
Nədən bəhs edirsiniz? Hansı tabaq?
Bir firuzə rəng tabaq ki, üç quş şəkili onun içində rəsm olunur.
Hə, hə, hə, məndədir. Onu neylirsiniz?
Bax oğul, o tabaq bir bahalı incəsənət rəsimdir.
Doğrusu?
Tam doğrudur ki, nə deyirəm. O İranlı məşhur rəssam Kemalülmülkün rəsimlərindəndir. Mən o tabağı səndən almaq istəyirəm.
Yəni deyirsiniz o tabaq çox bahalıdır? Nə qədər? 100 manat ya bəlkə 200? Ha?
Tam 120 min manat.
Nə qədər?
120 min manat. İndi onu mənə satırsan?
Satıram, ağlımı itirməmişəm ki, satıram.
Yaxşı, indi gedək, onu mənə sat.
Nə qədər?
120 min manat.
120 min manat, 120 min manat.
Ustadan izn alırsan?
Ustanı boşla, 120 min.
120 min, onda gedək?
Gedək.
İstatı vırım gedək.
Nə yaxşı ata, pəs eləliklə varlı oldun, yox?
Yox, oğul, saçma. O təklifi tam qəbul eləmədim ki.
Necə yana?
Axı, o kişi çox yaxşı adamıdır. Amma mən ona dedim ki, o pıl çox soğdur. Və mən onu qazanmadan əldə eləsəm, mümkündür ki, ustam kimi yolumu itirib, qumarxanadan baş sağardım.
Əcəb, dükan yiyəsi qumar oynayırdı bəyəm.
Hə, bir gecədə dükanın qiymətinin 100%-in qumarda tuzdu. Süb gəldi, məni gördü, dükandan attı şölə.
Pəs o pul, o tabağın pulu necə oldu?
Mən o yaxşı kişi ilə şərt eləmişdim ki, işlədiyim dükanın kimi mənə bir dükan tapsın. 1000 manat qədərdə sarmaya versin ki, orada meyvə satım. O iş gəldi qabağa, elə qərar verdim ki, o dükanı ala və mənə verir və mən də tabağı ilə verim.
Sonra sən də eyni halda meyvəçini dükandan atdın.
Yox. Yox. Mənə qədimdən deyiblər ki, yaxşılığa yaxşılıq, hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq, nər kişinin işidir. Mən ona tay deyildim ki. Mən onun kimi bir adam deyildim. Dükanın pulunu verdim, o da çıxdı getdi. Sonra daha gözümə görsənmədi. Bilmədim başına nə gəldi.
Nə yaxşı hikayə idi ata. Bu gecə çoxlu şeylər öyrəndim mən.
Hikayə deyil oğul, başa gəldidir, başa gəldi. Dünya təcrübədir.
Bəli.
Adam bir keçmişlərdən dərs alsın.
Bəli. Deyirəm, ata, anam, bunlardan xəbəri var.
Məlbəttə ki, xəbəri var. Mənlə anan arasında bir gizli bir şey yox. Hər də mən bilirəm, anan da bilir. Bəlkə məndən də artıq.
Necə ola bilər?
O kişi ki, İranın incə sənətlərinə əlaqə göstərirdi.
Yaxşı.
Anam, o kişinin qızıdır.
Hə? Doğrudan?
Əlbəttə.
Yəni, o tacir mənim böyük atam idi.
Elədir.
Ata, bu gecə gör nələr öyrəndim. Mən hər gecə gəlmək istəyirəm, ata.
Dükana?
Bəli, dükana.
Olsun. Ama bir şartı var.
Her ne olsa gözlerim üstü ata.
Şartı odur ki benden sonra eğer meyvesini ya başka bir işe meşgul oldun, yoksulları unutmayasan, elden tutasan ciğer tutmak elinden kalır. Her an onların da isteklerine değer verip maaşlarını hatırlayasan.
Baş üstü. Hesmen el eyleyerem ata.
Başın ağrımasın. Buna karar verdin?
Bəli ata, bəli.
Ay mənim yaxşı oğlum. Gəl gedək, anonla da bu qərarı aydınladaq ki, o da bizim sevincimizdə iştirak etsin.
Gedək, gedək ata.
Gedək, gedək, gedək.
Yazan Şahid Müctəhidzadə. Səs mühəndisi İsa Cəfəri. Rollarda Həccətullah Babayi, Mircəlil Mirhəmidzadə, Hüseyn Noruzadə, Mərcan Sərbaz Vətən, Siyamək Şəffaş və Fərşid Zəburi. Rejissor və prodüser Əsgər Təqayi.
Hörmətli dostlarımız, eşidirsiniz Aran Radiosunun ikinci efir vaxtını təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdırmağı istəyirik və müxtəlif hissələrlə sizinlə olacaq. Amma cənab Cəfəri səs mühəndisimiz efirin məqamı üçün bir gözəl mahnını hazırlayıblar ki, mənə lazımsan mahnısıdır cənab Cavadının ifası ilə. Bu mahnını istəyin, təqdimatlarımız davam edəcək.
Yüreğim dertte ve mühlette, kalıp öz yarına hesrette, yüzünün nuruna hesretken, beni koydun bele zulmette. Geceler sensiz ne edeyim ey ya, sen söyle, sen söyle. Rehmeyle, rehmeyle. Yok bu kadar derde dözüm bende. Öldüm ben, öldüm ben. Hiç yokmuş serde vefa sende. Bildim ben, bildim ben. Geceler yatmaz,
O seni terk edeyi batmaz.